Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, dan untuk unduh podcast dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat menghubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031335 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang perkembangan situasi di Indonesia, masalah transfobia, kasus macan tutul yang masuk ke pemukiman penduduk, dan kami akan perkenalkan satu sosok lain lagi yang menerima penghargaan dari Konjen RI terkait dengan peringatan HUT RI ke-80 bulan lalu.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Untuk mengawali pertemuan kita siang hari ini, marilah kita simak yaitu rangkuman tentang transfobia yang akan disampaikan oleh Ibu Tia Arda berikut ini.
Kita kembali berjumpa pendengar dalam episode Understanding Hate dari SBS Examines. Kali ini kita akan membahas dampak dari transfobia. Transfobia merupakan bentuk prasangka atau prejudice terhadap orang-orang yang identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin mereka saat lahir.
Trans and gender diverse people, as soon as they open their front door, need to be negotiating other people's attitudes, perceptions of them. And so it is a fraught experience just going out in public.
Itu tadi adalah Profesor Nicole Asquith, seorang ahli kriminologi dari University of Tasmania.
The staring and glaring and the looks that people give you when you don't quite fit gender expectations. So there is a lot of what we call hate incidents, verbal abuse, those sorts of things, things that do not rise to the level of criminal law.
Profesor Asquith mengatakan, karena sekarang orang transgender memiliki visibilitas yang lebih besar di ruang publik, mereka juga lebih mungkin mengalami kejahatan kebencian.
There has been a significant increase in online hate, which is now transferring into that in-person hate as well.
Pada bulan Januari tahun ini, pemerintah Queensland mendengar memberlakukan larangan meresepkan penghambat pubertas dan hormon penegas gender kepada pasien trans yang baru yang berusia di bawah 18 tahun dalam sistem perawatan kesehatan publik mereka.
I often hear it said that children be children, but the profound toll that would take upon young people who would have to effectively go back into the closet means it's no solution at all.
Itu tadi adalah Dr. Eloise Brooke. Beliau adalah CEO dari Australian Professional Association for Trans Health atau Asosiasi Profesional Australia untuk Kesehatan Transgender. Beliau mengatakan ada banyak misinformasi yang membahayakan seputar perawatan medis untuk orang yang transgender.
If you've got a young person who's accessing gender-affirming care, the law requires that a parent is involved. There's no clinic out there that is going to give a script to a 12-year-old and that 12-year-old's going to go off to the chemist. It's easy to conjure up these ideas about what's really going on. But when you actually look into it, it's a fantasy.
Salah seorang yang telah menangani kesalahan informasi ini di lapangan, pendengar, adalah Dr. Clara Tuck Meng Su, seorang dokter umum yang berdomisili di Canberra.
There are parents out there who sort of say things like, I think my child's transgender because, you know, they're being influenced by that. I think that's a complete myth. Firstly, I don't think there's any evidence to suggest that having transgender friends creates certain gender identity. Gender identity is so innate. You know, children who are 3 or 4 know what gender they are.
Dr. Clara mengatakan bahwa banyak orang transgender dari latar belakang migran menghadapi intoleransi dari keluarga mereka yang mungkin tidak percaya bahwa menjadi transgender adalah hal yang mungkin.
If you talk to most transgender people themselves, they would actually say, you know, that being transgender is actually a part of their innate identity, and growing up in Australia has actually given them that opportunity to actually explore and affirm their identity, and that, you know, it's got nothing to do with being westernized, you know, or rejecting their culture of origin.
Ini adalah cerita yang tidak asing lagi bagi Kim, seorang pria transgender asal Malaysia.
A lot of the narratives that I've been told when I was coming out is that being transgender is such a Western thing. But throughout time, we have existed throughout all parts of, you know, Asian culture. Whether in India, whether we have the hijras, in Indonesia, you know, we have our brother boys and sister girls, all the way down to our fafafine, as well as in our Maori culture in New Zealand, we exist everywhere. It's just not called transgender, but we're here.
Kim mengatakan sangat melelahkan untuk menentukan siapa yang bisa dipercaya dalam interaksi sehari-hari.
Transphobia, unfortunately, is really used to distract from the bigger systemic issues that are happening, not just in our country, but around the world. We are a minority, but a lot of the heat and a lot of the hate and the vindictiveness, it's easier to push down onto a community where people think that because we're a minority, we can't really fight back.
Dr. Elois Brook mengatakan, meskipun ada dasar penerimaan yang baik terhadap orang transgender di Australia, ia khawatir tentang pengaruh kebencian yang datang dari luar negeri.
So much of the voices that we're hearing from overseas are really regressive. For instance, in the recent Paris Olympics, there were no trans people involved. And yet there was an almost constant and savage attack against some women who were accused of being trans and whose lives were turned upside down, even though they were women who aren't trans. So even if you start policing trans people and there are no more trans people to police and they disappear, the same policing moves on to the next target, which is women who don't conform to the expectation of what a woman should be.
Sementara bagi Kim, ia ingin agar orang lain mengingat bahwa kaum trans lebih dari hanya sekadar identitas gender mereka.
We're not just transgender people. We're also parents. We're also people who love cooking and gardening. We also love spending time with friends, going to parties, going for picnics. You know, we are people. You know, we have beautiful stories, we have beautiful backgrounds, and we just want to live our lives and, you know, go about our day.
SBS Examines episode kali ini pendengar diproduksi oleh Nick Zumbolis dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia. Untuk informasi lainnya, silakan kunjungi sbs.com.au/sbsexamines.
Nah, itulah tadi Ibu Tia Arda dengan rangkumannya tentang transfobia yang menjelaskan tentang kebencian itu. Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, sekali lagi, untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, rupanya Profesor Bagong Suyanto, yaitu dekan dari Fakultas Fisip di Universitas Erlangga di Surabaya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliau. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Bu Sri.
Profesor, sebetulnya saya juga mengundang dua narasumber lagi, tapi sambungan kami belum berhasil. Sebenarnya sudah, tapi putus lagi. Jadi sambil menunggu beliau-beliau itu, saya ingin menanyakan tentang situasi dan kondisi di Indonesia saat ini, Prof, terutamanya di daerah Surabaya itu.
Kalau eskalasi aksi unjuk rasanya memang sudah menurun, Bu Sri. Jadi setelah ada respon dari pemerintah maupun DPR, aksi unjuk rasa yang ada di Surabaya yang minggu kemarin itu masih intensitasnya tinggi, sekarang mulai jauh berkurang ya. Meskipun masih ada aksi-aksi yang ingin menuntaskan supaya gerakan dan aspirasi mereka itu tetap diperhatikan, tidak hanya oleh anggota dewan, tapi juga oleh pemerintah.
Prof, untuk menegaskan kembali, sebetulnya apa yang mereka tuntut itu, Prof? Selain tentunya tadinya rencana kenaikan tunjangan. Bagi para politisi itu.
Kalau saya melihat ada dua akar masalahnya ya. Pertama itu adalah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ya. Yang dalam pandangan masyarakat itu kebijakan pemerintah dinilai tidak juga kunjung mengatasi problema kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja itu. Yang kedua, dan ini menjadi pemicu kemarahan publik adalah ketika elit-elit politik itu justru mempertontonkan perilaku yang melukai hati publik. Ya. Misalnya berjoget, kemudian memutuskan kenaikan tunjangan bagi anggota dewan, itu dinilai melukai hati publik. Ya. Yang itu kemudian menimbulkan aksi unjuk rasa yang eskalasinya dari hari ke hari dalam seminggu terakhir ini makin kuat. Nah, tapi dalam perkembangannya harus diakui antara aksi massa yang digagas oleh mahasiswa, kelompok buruh, kelompok ojol, dan aksi-aksi yang juga sedang dijalankan oleh para perusuh itu membuat penilaian orang pada aksi ini menjadi agak terbelah, Bu Sri. Jadi terbelah itu karena, ya gimana Bu Sri?
Silakan, Prof.
Jadi sekarang ini orang agak mengkhawatirkan ketika aksi itu ternyata ternodai oleh aksi-aksi anarkis ya. Penjarahan beberapa rumah anggota dewan termasuk rumahnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu membuat orang khawatir ya bahwa keinginan gerakan mahasiswa yang ingin betul-betul memperjuangkan murni ya supaya pemerintah lebih peka pada persoalan-persoalan kemasyarakatan itu menjadi bergeser. Karena ada juga aksi yang ditunggangi ya menurut saya oleh para perusuh itu.
Sebentar Prof, mohon maaf ini karena rupanya Mbak Dina Indra Savitri yaitu kontributor kami yang berada di Jakarta itu sudah masuk. Jadi saya akan minta perkembangan terakhir. Selamat siang Mbak Dina.
Selamat siang Bu Sri.
Nah Mbak Dina bagaimana itu secara ringkas perkembangan terakhir dari situasi di Jakarta terutamanya?
Oke, di Jakarta sekitar seminggu setelah terjadi demo yang cukup besar dan berbagai aksi kerusuhan, sampai saat ini sih saya pantau situasi sudah lebih damai ya. Maksudnya tadi pagi saya lewat DPR itu sepi, tidak ada demo. Saat ini saya sedang di Komnas HAM ya di Jalan Latu Harhari Menteng dan memang sedang ada peringatan peristiwa Munir di depan kantor Komnas HAM. Dan saat ini juga aksinya itu sekitar ya tidak sampai 150 orang lah Bu. Jadi tidak seperti aksi tanggal 29 Agustus kemarin yang sangat besar ininya ya partisipannya. Yang saya bisa lihat mungkin dalam aksi mengenang Munir kali ini adalah seperti kita tahu di Indonesia saat ini sedang viral penggunaan warna pink dan hijau. Dan ini kan dimulainya dari aksi kemarin yang tanggal 28-29 itu. Karena pink terinspirasi ibu-ibu berjilbab yang melawan aparat. Dan hijau terinspirasi oleh almarhum taxi driver, Gojek atau Grab driver yang meninggal.
Afan itu.
Ya, almarhum Afan Kurniawan itu. Dan saat ini juga aksi untuk mengenang Munir dan minta pertanggungjawaban yang lebih lah atas peristiwa Munir dan peristiwa seputar pelanggaran HAM lainnya ini banyak poster-poster yang berwarna pink dan hijau gitu. Jadi nah, ini agak lain.
Itu berarti mereka sudah bergeser ke masalah yang lain begitu. Itu maksud saya.
Ya tentu saja kalau ini kan memang rutin ya Bu ya 8 September. Tapi kemarin minggu lalu juga saya datang ke...
Bagaimana Mbak Dina? Ya rupanya terputus. Kami belum dapat menghubungi narasumber kami yang lainnya. Jadi saya akan kembali ke Profesor Bagong. Prof, jadi ini berarti apa yang terjadi di negara kita itu seperti ini ya. Ada gempa, terus ada gempa susulan. Nah, itu tidak tahu apa yang terjadi kan seperti di Jakarta ini misalnya.
Betul ya. Di awal mulanya memang itu murni tuntutan ya kepada sikap elit politik yang dinilai tidak peduli kepada apa yang terjadi di tingkat bawah di masyarakat ya. Karena dalam penilaian masyarakat itu apa yang dilakukan pemerintah itu masih pada level kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu simbolis ya. Simbolis itu maksudnya kebijakannya belum menyentuh akar permasalahan yang berkembang di masyarakat ya. PHK di mana-mana, ya daya beli masyarakat menurun, itu belum ada tindakan konkret program untuk mengentas masyarakat dari penderitaannya. Sementara yang ironi adalah ketika elit politik itu mempertontonkan, jadi ini semacam flexing gitu ya, mempertontonkan perilaku yang seolah-olah tidak punya sensitivitas pada penderitaan yang sekarang dirasakan oleh masyarakat. Nah itu yang membuat kenapa eskalasi gerakan itu makin lama makin kuat ya. Nah, apalagi ketika dalam proses itu ternyata ada kasus salah satu
yang meninggal ya,
yang meninggal karena dilindas oleh kendaraan taktis dari aparat kepolisian. Itu yang kemudian memicu gelombang masanya makin besar.
Ya. Prof, sebentar. Kalau di sini memang hal-hal seperti itu tuh dapat ditelusuri begitu. Tapi kalau di Indonesia saya tidak tahu lagi. Tapi menurut pengamatan profesor yang mengikuti semuanya itu misalnya berita-berita yang ada itu. Nah ini tentang kematian Ojol itu bagaimana itu sebenarnya itu? Jadi adakah unsur kesengajaan misalnya? Adakah unsur apa kecelakaan misalnya? Adakah unsur-unsur lain misalnya?
Ini kan memang masih dalam proses pemeriksaan ya, Bu Sri. Tapi saya juga memahami ya, dalam situasi aksi kerumunan, ini persoalannya adalah bagaimana polisi itu memiliki kemampuan yang memadai untuk merespon aksi unjuk rasa itu. Nah, jujur harus diakui, dari sisi aksi unjuk rasa yang digelar, itu juga ada sebagian yang terkontaminasi oleh aksi perusuh ya. Itu yang membuat kenapa kepolisian kita itu seolah-olah tidak siap untuk menghadapi situasi yang krusial seperti itu. Kalau saya membaca ya di dalam buku tentang pengelolaan konflik misalnya, polisi itu kan mestinya dibekali ya cara-cara untuk merespon eskalasi unjuk rasa yang makin meningkat ya. Misalnya menyanyikan lagu kebangsaan, ya mengajak berdoa, ya menyadarkan identitas pelaku unjuk rasa ya, untuk supaya eskalasi konfliknya itu bisa dikurangi ya. Tapi kelihatannya kan tidak siap ya. Yang saya baca sepintas di media itu, pelaku polisi yang melindas korban itu kan dia juga takut ya, katanya takut kalau dia juga jadi korban. Iya. Jadi ini menurut saya ada situasi godaan kerumunan yang membuat banyak pihak itu lalu tidak bisa menyikapinya secara wise ya. Yang satu khawatir, yang satu merasa diperlakukan semena-mena ya. Sehingga yang terjadi kemudian ya ada proses eskalasi konflik yang meningkat ya.
Iya. Prof, mohon maaf, ini rupanya Prof Sarat sudah muncul itu di layar saya,
ya,
jadi saya akan menyapa beliau. Selamat siang, Prof. Sarat.
Selamat siang, Mbak Sri. Ya. Terima kasih. Sehat selalu.
Ya, Prof. Mungkin saya akan perkenalkan dulu, Profesor Dr. Insinyur Saratri Wilono Yudo, itu adalah Profesor Ilmu Kependudukan di Fakultas Teknik Universitas Semarang di Jawa Tengah. Prof, di jalur yang lain yaitu Profesor Bagong Suyanto, beliau dekan dekan FISIP UNER itu, Prof. Nah, mungkin sebelum sebelum saya mengalih ke Profesor Sarat, kita jedah beberapa detik, Prof.
Ya. Silakan.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia, dan di jalur yaitu Profesor Bagong Suyanto, Profesor Dr. Insinyur Saratri Wilono Yudo yang baru saja bergabung, dan juga Mbak Dina Endra Savitri yang berada di Jakarta itu. Nah, saya akan kembali ke Profesor Saratri. Prof, tadi Profesor Bagong sudah memberikan sedikit ulasannya mengenai apa yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Dan karena beliau berkedudukan di Surabaya, jadi juga mengenai situasi di Surabaya. Nah, sekarang Profesor yang berada di Semarang saat ini, bagaimana perkembangan terakhir dari aksi demo itu, Prof?
Iya, kalau di Semarang juga masih hangat, masih ramai, bahkan ada beberapa korban jiwa yang tidak bisa saya sebut ya, karena khawatir itu, karena ada yang mengklaim itu korban kecelakaan, ada yang korban katanya dianiaya, saya tidak tahu karena ini masalah hukum, jadi saya tidak menyebut, tapi yang jelas demo-demo di Semarang juga termasuk agak rusuh dengan pembakaran, dengan adanya korban-korban jiwa, jadi artinya demo itu merata juga selain di Jakarta, Semarang, dan di kota-kota besar lainnya. Itu Mbak Sri.
Ya, tapi sampai dengan saat ini itu bagaimana? Apakah semakin meningkat atau sudah menurun? Itu maksud saya juga.
Ini kalau secara fisik sudah menurun, tapi saya lihat juga secara semangat nampaknya masih banyak yang akan mungkin ya sekali lagi melanjutkan, entah itu lewat jalur di lapangan, turun ke lapangan, atau jalur-jalur yang sifatnya lebih lunak lagi, tapi secara umum masih semangatnya itu tinggi karena mereka belum mendengar tuntutan mereka itu dipenuhi oleh pihak penguasa terutama itu, Mbak Sri.
Prof, secara ringkas, jadi kalau di Semarang itu apa yang menonjol yang dituntut oleh mereka itu?
Ya, terutama itu tadi misalnya terkait dengan kesenjangan sosial, terkait dengan naiknya pajak, terkait dengan tidak netralnya institusi dari kepolisian, kemudian adanya kekerasan, dan janji-janji politik yang belum banyak dipenuhi oleh pihak penguasa. Itu yang sering saya dengar dari tuntutan mereka, itu belum banyak dipenuhi begitu.
Satu lagi, Prof, bagaimana keterlibatan mahasiswa atau kawula muda, Prof, menurut pengamatan Profesor?
Ya, kalau menurut saya, secara umum mahasiswa itu ya seperti tahun-tahun terdahulu ya, kita kan sejarahnya panjang, tahun 1966 Orde Baru berdiri juga atas peran para mahasiswa, kemudian peristiwa 15 Januari 1974 yang dikenal sebagai Malari itu juga mahasiswa, kemudian tahun 1998 juga mahasiswa, dan sekarang juga mahasiswa lagi. Artinya sesungguhnya mahasiswa itu memiliki pemikiran yang natural, yang alami. Nah, terlepas dari kemudian ada yang ikut menumpang, itu soal lain ya, karena itu dalam dunia politik biasa ya, dalam tanda kutip ya Mbak Sri. Jadi itulah yang terjadi. Kalau menurut saya mahasiswa itu masih alami, karena selama ini mereka tidak memiliki kepentingan apapun, tidak ada upah, tidak ada mungkin janji-janji politik untuk mereka, tapi secara umum jadi artinya masih alami.
Terima kasih, Prof. Saya akan mengalih ke Profesor Bagong. Prof, tadi Profesor juga menyebutkan yaitu adanya campur tangan atau mungkin ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Nah, sekarang Profesor Sarat itu seolah mengindikasikan kalau anak-anak muda, mahasiswa itu sepertinya ya alami saja, karena memang mereka ingin mendapatkan itu tadi, kan mengubah situasi itu tadi. Jadi menurut Profesor, sejauh mana itu campur tangan dari pihak luar atau pihak orang-orang yang sebetulnya bukan para demonstran yang benar itu, Prof. Bagong?
Saya masih percaya ya bahwa gerakan yang dikembangkan oleh mahasiswa itu memiliki tujuan yang baik ya, dan murni gerakan itu didasari oleh keprihatinan pada kondisi tanah air. Jadi itu semacam memberikan masukan ya kepada presiden, kepada elit politik tentang apa-apa yang perlu kemudian diperjuangkan, apa yang perlu diubah ya. Dan bisa saja kan selama ini presiden mungkin saja menerima suara-suara yang bermacam-macam ya, tergantung pada kepentingan politik yang melatar belakangi. Tapi apa yang disuarakan oleh mahasiswa, saya yakin itu murni karena keprihatinannya. Memang yang jadi masalah adalah dalam proses aksi unjuk rasa yang digelar itu, kemudian orang melihat sebagian itu menyimpang ya. Tapi saya yakin itu bukan gerakan dari mahasiswa. Yang menyimpang itu kemungkinan adalah orang-orang yang sedang memanfaatkan situasi ya. Karena itu ini keterbukaan informasi, proses pemeriksaan yang transparan itu perlu dilakukan oleh aparat kepolisian supaya orang tidak menduga-duga apa yang sedang terjadi.
Ya. Nah, saya akan mengalih ke Mbak Dina Indra Savitri yang berada di Jakarta itu. Mbak Dina, dari pemantauan Mbak Dina itu tadi sudah disebutkan ya, kemungkinan ini apa, pihak polisi pun itu juga harus diperiksa lah begitu. Nah, sampai dengan saat sekarang itu apakah sudah ada greget untuk meluruskan itu, seperti misalkan apa yang terjadi dengan Afan misalnya, sehingga hal tersebut itu dapat meredam juga kan kemarahan dari para pengunjuk rasa misalnya, secara ringkas.
Sejauh yang saya lihat ini kan proses peradilan untuk para pihak-pihak dari BRIMOB ya, yang dituduh melakukan tindakan yang akhirnya mengakibatkan meninggalnya Afan Kurniawan itu. Kemarin itu kalau tidak salah keputusannya salah satu di demosi. Dan saat ini sih belum ada, saya lihat ada aksi yang menanggapi secara apa ya, secara keras tentang keputusan. Mungkin karena masih berlangsung proses peradilannya dan proses legalnya. Saya mau tambahkan lagi bahwa sepanjang minggu kemarin dan juga minggu ini aksi masih terus berlangsung. Mungkin tidak besar-besaran dan standar turun ke jalan seperti tanggal 28-29-30 itu. Tapi ada beberapa aksi seperti ada aksi piknik dari Universitas Pajajaran kalau tidak salah. Yang tuntutannya tetap sama, tapi mereka ada yang piknik, ada yang bagi-bagi sembako. Mungkin mereka ingin menunjukkan image bahwa ya kita ini memang menuntut hal yang keras, tapi bukan berarti kami
ingin merusak,
harus bertindak yang
anarkis.
Gitu kan. Kelompok seniman juga kemarin di IKJ, di tim juga sudah mengeluarkan macam pernyataan yang isinya sama juga, tapi juga diwarnai aksi seni gitu Bu.
Ya, terima kasih Mbak Dina. Nah, Prof. Sarat, Prof. jadi melihat semuanya itu Prof. Jadi sebetulnya kira-kira secara ringkas ini Prof., apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau para politisi atau pejabat apakah tujuh pusat di daerah selama ini Prof.?
Ya, yang jelas gini loh, pejabat itu kan dia itu ketika mau pengen menjabat kan kampanye, atau kampanye itu menjanjikan kemakmuran dan seterusnya, itu kan dipenuhi kan, artinya minimal ada usaha keras yang dipertontonkan, dipertunjukkan. Sehingga selama ini pemerintah itu harus didemo dulu untuk memenuhi janjinya, itu kan kebalik-balik kan maksudnya. Kan nggak ada demo yang pelan-pelan, yang santai, sopan, datang ke istana, ditanggapi dengan baik kan, dalam arti dipenuhi. Tapi di satu sisi ketika demo dengan kekerasan terjadi apa penuduhan balik bahwa ini demo didalangi dan seterusnya. Lah kalau diajak baik-baik itu tidak dipenuhi, ini kan yang jadi masalah. Nah oleh sebab itu tolong deh pemerintah itu minimal tidak memperlihatkan hal-hal yang memancing kemarahan rakyat. Misalnya ya pengangkatan pejabat, maaf ya gila-gilaan, komisaris BUMN tidak jelas itu ya apa kompetensinya, kemudian para wakil menteri-menteri, kemudian DPR, di satu sisi mereka menaikkan gaji dengan terlepas dari itu direkayasa ya pas joget-joget dan seterusnya itu, di satu sisi ada rakyat yang pajaknya naiknya mencekik, PHK massal dan seterusnya itu akhirnya kan terjadi kontradiksi ya. Jadi tolong deh pemerintah itu sejak awal itu sudah untuk mencegah terjadinya demo ya, nomor satu penuhi janji itu minimal ditunjukkan usaha keras untuk memenuhi janji itu. Meskipun belum terbukti hasilnya gitu ya. Yang penting ada usaha yang rakyat puas. Oh ya sudah usaha keras kok ini misalnya gitu.
Terima kasih Prof. Sarat. Nah sekali lagi karena ini waktu yang sangat sempit sekali. Jadi terima kasih sekali untuk kontribusi atau partisipasi dari Profesor Bagong Suyanto, Profesor Saratri Wilono Yudo, dan juga Mbak Dina Indra Savitri. Selamat siang dan sampai jumpa.
Selamat siang.
Selamat siang, Bu. Terima kasih.
Selamat siang. Terima kasih, Mbak Disri.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Nah, sekali lagi, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, saya tadi lupa untuk memberitahukan kepada Anda sekalian bahwa dengan sistem telepon yang kami yang sudah diperbarui ini, jadi selama kami mengudara, Anda sebetulnya dapat juga menghubungi kami atau meninggalkan pesan dan sebagainya, atau menghubungi kami yaitu dengan nomor 0429-996-263. Jadi selama kami siaran, Anda dapat menghubungi kami dengan nomor sekali lagi 0429-996-269. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Bapak John Cheung Holdaway. Selamat siang, Pak John.
Selamat siang, Ibu Sri. Bagaimana kabar?
Bagus, bagus, Pak John. Akhirnya kita dapat berjumpa ya, Pak John, ya?
Iya.
Pak John, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ya atas penerimaan itu penghargaan dari Konjen RI dalam usaha Pak John untuk mempromosikan musik tradisional melalui gamelan dan Anda, dan juga mendorong pemahaman lintas budaya dan apresiasi terhadap warisan Indonesia di Australia itu. Jadi selamat. Nah,
terima kasih, Ibu. Iya, saya mendapat pada tanggal 17 Hari Kemerdekaan Indonesia kemarin ini menyangkut kerjaan saya bersama gamelan dan Anda di Melbourne dan Victoria.
Ya, nah kalau gamelan dan Anda itu kita sudah tahu ya, karena terutama itu apa namanya rekam jejaknya itu dengan selalu aktif, selalu tampil, dan kalau tidak salah ini tidak lama lagi kan juga akan mempunyai gawe ya dalam bahasa Jawanya itu, yaitu itu merupakan acara tahunan ya, Pak John.
Iya, Bu, nanti hari Minggu besok ini akan mengadakan Gamelan dan Anda Spring Concert. Dan kami, untung sekali kami dapat bantuan dari pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia, dari Creative Australia maupun dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia untuk membawa dua orang seniman dari Bali. Yang satu namanya Yande Kings, seorang musisi dan pemain kendang, komponis, dan seorang penari dan koreografer bernama Putu Ayu Lestari. Nah, mereka keduanya menciptakan karya gamelan dan tari baru bernama Tari Puspa Bangsia. Dan itu akan kami berikan world premiere.
Itu.
Iya.
Nah, di mana itu?
Di Collingwood Town Hall.
Jadi itu memang merupakan acara tahunan, dan karena mendapatkan dana itu bisa mengundang dua seniman itu. Nah, iya, kalau kita lihat dari apa ini gamelan dan Anda itu bagaimana perkembangannya sampai dengan saat ini?
Gamelan dan Anda sudah berada sekarang lebih dari 10 tahun, didirikan oleh seorang Australia bernama Jeremy Dollard, dan dalam beberapa tahun terakhir ini saya juga ikut turun tangan, dan ya, kami berusaha agar kami bisa menjadi sebuah organisasi seni yang profesional di sini. Jadi kami sering pentas tradisional, tapi juga pentas fusion, dan kami main di acara-acara komunitas, tapi kami juga main di festival-festival besar. Seperti tahun ini kami pentas di Asia Toypa Festival. Beberapa minggu lalu kami bersama Komang Rosie Kleins, yang juga pernah Ibu wawancarai di SBS Radio. Dia seorang penyanyi dan produser asal Balinese, Australia. Dan kami pentas bersama di State Library di Now or Never Festival dengan karya fusion. Jadi kami
selalu sibuk
sebagai,
ya?
Ya, kami ingin mempertahankan peran kami sebagai community orkestra. Siapa saja yang masuk pintu kami, ya ikut silakan belajar gamelan tradisional dan pentas bersama kami. Dan nanti hari Minggu seluruh community orkestra kami akan pentas, tapi kami juga mempunyai praktek profesional, yaitu kalau ada yang mau ngajak kami bermain di festival sebesar apapun, seprofesional apapun, kami juga siap. Dan kami mempertahankan peran budaya tradisional Indonesia dalam
mempromosikan juga itu. Nah, Pak John, sebelum saya lupa itu, dari apa yang berhubungan dengan penerimaan penghargaan itu ya, kan tadi saya katakan, yaitu ada kata-kata yang mendorong pemahaman lintas budaya dan apresiasi terhadap warisan Indonesia di Australia. Jadi menurut Pak John itu, warisan Indonesia di Australia itu apa, Pak John?
Kan kita sudah tahu sejarahnya hubungan Indonesia bersama Australia. Memang sudah ada orang berhubungan ratusan, mungkin bisa sampai 1000 tahun, dari orang mulai berdagang teripang dari Makassar sampai kaum Yolngu di utara Australia. Dan saya rasa karya-karya dan kerjasama kami bersama seniman Indonesia sampai sekarang ya satu jejak berikutnya dalam sejarah tersebut. Tapi saya rasa kan kita sudah tahu, kita setiap kali melihat, oh tahun ini ada sekolah baru atau universitas yang ingin membatalkan program bahasa Indonesianya, dan setiap tahun menurun lagi orang yang belajar bahasa Indonesia di sini. Tapi kalau kita lihat bahasa yang sedang bertumbuh paling pesat apa? Itu bahasa Korea di Australia. Bukan bahasa Perancis atau itu bahasa Korea. Kenapa bahasa Korea bisa terkenal? Ya itu karena budayanya mereka. Ada K-pop ada seri, kayak drama gitu. Jadi saya pikir mungkin kalau kita ingin mempromosikan ya orang belajar bahasa Indonesia, dia harus ada sesuatu yang akan menarik dia gitu. Seringkali tuh orang Australia banyak sekali yang berlibur ke Bali, tapi sebenarnya dia tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Mungkin dia pernah ke Bali beberapa kali, tapi menyatakan terima kasih aja belum tentu gitu. Jadi saya rasa tuh, saya lihat festival-festival besar banyak gitu yang tidak pernah ada konten apapun dari Indonesia, tidak ada seniman Indonesia, tidak ada praktek seni Indonesia. Jadi cobalah kalau kami siapkan produk yang layak gitu, dan kami lontarkan kepada festival-festival yang bernama gitu, dan kami membuat acara yang bagus gitu.
Pasti.
Cobalah, apakah ada yang ingin hadir, dan ternyata cukup banyak. Jadi ya kami harapkan nanti hari Minggu sekitar 400 atau 500 orang bisa hadir dan mengalami, dan dari komunitas Indonesia pastinya, tapi juga mungkin mungkin separohnya, dan memang dari sejarah kami sebagai gamelan dan nandar, biasanya memang setengahnya para penonton adalah komunitas Indonesia, tapi setengahnya lagi dari ya music fans dari Melbourne yang suka musik bagus gitu. Kalau mereka suka musik, ya memang tentunya gamelan tradisional, mungkin dia tidak masuk ke radio pop biasa gitu. Bukan fans-fans yang mungkin besok-besok nonton Taylor Swift atau apa. Tapi mungkin mereka juga, karena ya bagi kami itu, ya gamelan yang kami bawakan di sini
sangat itu progresif kan?
Progresif dan juga bagus gitu dan enak gitu. Karena saya suka menggunakan metafor makanan gitu. Kan kalau kita buka warung di sini, di Australia, mungkin kita jangan mulai dengan sambal pete gitu. Belum tentu itu sesuai dengan selera orang sini. Juga mungkin kalau kita jualan keju di Indonesia, mungkin jangan mulai dengan blue cheese. Orang bisa takut gitu. Dan saya nggak tahu kenapa, tapi ternyata gamelan Bali itu orang suka,
lebih,
orang banyak yang suka.
Karena ritmenya, saya bisa memahami itu. Sekarang saja sambil saya berbicara dengan Pak John, saya ada di benak saya itu gamelannya. Dan saya bisa membayangkan karena sudah berkali-kali melihat gamelan dan Anda itu tampil begitu. Jadi sekali lagi Pak John, terima kasih ya atas jasanya yang selalu berusaha untuk mempromosikan, yaitu apakah melalui gamelan dan Anda ataupun yang lainnya, tapi untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengenal budaya Indonesia itu. Dan sekali lagi, mungkin Pak John dapat mengatakan untuk hari apa, untuk konsernya itu, Pak John?
Nanti ada ya. Gamelan dan Ondas dan Anda Spring Concert pada tanggal 14 September ya. 2025 jam 12.30 sampai 3.30.
Iya.
Ya, nanti ada pentas Gamelan dan Anda di Collingwood Town Hall bersama seniman dari Bali Yande Kings dan Putu Ayu Lestari, dan juga ada band dangdut Yara Irama.
Terima kasih Pak John. Terima kasih dan sukses untuk acaranya nanti, dan sekali lagi juga sukses untuk Gamelan dan Anda seterusnya. Selamat siang Pak John.
Selamat siang, Ibu. Sekali lagi, terima kasih.
Saya tahu waktu sudah menjelang, tapi rupanya akhirnya kami berhasil untuk menghubungi Bapak Jack, yaitu panggilan akrabnya sih Pak Jack West, tapi kalau nama lengkapnya adalah Pak Jack Humphrey Joseph West itu. Selamat siang, Pak Jack.
Selamat siang, Ibu Sri. Maaf, tadi saya tidak mengenali nomor teleponnya.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Pak Jack. Tidak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Bapak. Jadi Pak Jack adalah Managing Director dari Panthera Tigris Property Limited itu. Dan Pak Jack, siang ini kita memang akan membicarakan tentang ini ya, kejutan dari masuknya macan tutul itu ke daerah pemukiman itu di Kuningan itu.
Betul, Kabupaten Kuningan di Jawa Barat, ya. Desa Kota Mandarakan.
Kota Mandarakan, iya. Itu kira-kira mengapa tiba-tiba macan tutul itu bisa masuk ke balai desa kalau saya tidak keliru itu?
Jadi memang masih tetap sebagai dugaan karena tidak bisa mengetahui secara pasti. Yang diperkirakan itu adalah tentu bahwa dia kehilangan sewaktu sewaktu dia mencari mangsa itu kepergok dengan sesuatu, mungkin dengan manusia, lalu mencari perlindungan yaitu di dalam rumah seseorang warga itu. Penjelasan kedua itu, dia itu adalah macan tutul muda yang dikeluarkan dari teritori macan tutul dewasa, pejantan dewasa yang memang menjaga teritorinya secara ketat, sehingga ia terpisah atau terpukul untuk masuk ke dalam katakanlah pemukiman.
Sebentar Pak Jack, sebentar, karena ini waktu sudah menjelang, jadi sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Pak Jack, jangan pergi kemana-mana. Okay. Untuk para pendengar, kami akan kembali mengudara pada hari Rabu nanti.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.